is die begin van waar ons vir mekaar of vir God dankie sê vanoggend. Wanneer ons voor die Here kom, sê Here, dankie. Dankie dat ek vanoggend in u koninkryk is. Dankie dat ek in die huis is. Dankie dat ek 'n seun genoem kan word. Dankie dat daar 'n tyd was het u kom stil staan in my lewe. En ek weet ons gaan aan in ons stappie pad. En ons vergeet soms om nie weer net terugkom na die plek toe. So ek wil vanoggend ons terugbring na daardie plek toe, van waarvan is ek en jy gered. So, ek wil vanoggend gesels, en om ons te help om hierdie perspektief te kry weer, oor waarvan is ek en jy gered, om ons te bring by een plek van dankbaarheid, wil ek eerstens, en ek kan dit maar vir jy sê, gesels oor 'n onderwerp wat ons nie baie hoor in die kerk nie. Ons hoor nie baie preke oor die hel nie, maar dit is nie 'n lekker onderwerp om oor te praat, inleidend, let wel, ons gaan nie net oor die hel praat, dit wil ek nie vir jy hoop gee, maar ek kan nie, ek weet allemaal, ek moet vir jy wel sê, terwijl ek jy voorbereid hierdie week, en ek vir jy later iets wys, wat jy alreeds, sommige van jy dit alreeds gesien het, dit skok my elke keer, wat ek kyk. Wanneer ons vir jy kom, by die onderwerp van die hel, wat baie wil kies om nie daar te gaan nie, en baie sê, hoor jy, dit verstaan nie werklik nie. Maar ek wil saam met u, en ek wil vanoggend, hy ons moet blaai na Lukas 16 toe. Lukas 16 is die Bybel sê het. En Jesus vertel daar, en ek wil nou vir u wys vanoggend, dis nie 'n verhaal nie, of dis nie 'n gelykenis nie. En ek gaan nou vir u sê, hoekom ek so sê. Dis nie 'n gelykenis nie. Dis die waarheid wat Jesus hier vertel. Jesus het 'n klomp gelykenisse vertel, in hierdie geval is Jesus nie besig om 'n gelykenis te vertel nie. So daar is 'n ander autoriteit waarna ons hier nie moet kyk, nie dat die woord anders terweeg op, wanneer het gelykenis is nie. Maar hulle vertel die verhaal, dat iemand eendag deur die begrafplaas geloop het. En ek weet nie of u dit al ervaar het, as jy tyd keer deur die begrafplaas loop, ek baie keer van waar kom, en ek ken die mense daar rond, en sit vir my tyd keer, dis die oomblik waar ek net gaan stilstaan, en besef ek my eie nietigheid. En ek dink, hierdie ene, het hierdie spore in my lewe getrap, en ek het alweer vergeet van hierdie persoon, en so is die mens net nietig, en is soms goed, wil ek amper sê, om terug te gaan na daardie plek, het, om te onthou waar vanaf, ek wil amper sê, waar ons op pad, ons gaan nou nie daar bly nie, maar as Manro, wat nou onlangs oorlede is, het iets gesê, kostbaar, nou moet ek het herinner, of myself nie herinner, hy sê, I want to disappoint the grave, because I won't stay there for very long. I want to live an empty life, en ek glo, elkeen van ons moet so lewe, dat ons die graf teleerstel. Maar iemand stap een dag deur die begraafplaas en hy lees die grafskrif en hy gaan dit in die Engels lees, want ek kan dit nie Afrikaans vertaal, dan gaan dit verloor. Hy sê, en op die grafskrif lees hy dit, consider young man as you walk by, as you are now, so once was I, as I am now, you soon shall be, so prepare young man to follow me. Dit klink nou baie sterk dalk, maar die persoon, iemand het toe daar voorby gegaan en op die grafskrif uitgekrap, die volgende. To follow you is not my intent, until I know which way you went. Maar dit is toch so waar, dat elke een in hierdie gebouw vanoggend, net een van twee richtings kan gaan, as ons aanbeweeg. As die drie nie, daar is ongelukkig nie een middelpad nie. Daar is slechts twee paaie vanoggend, en ons gaan vinnig daar oor gesels. Jy sien, hulle vertel die verhaal van 'n kerkie, klein kerkie, wat hulle pastoor beroep het, en hulle kom toe die twee pastoore, hulle moet kyk wat een, en die eerste een kom en hy preek, en hy gaan weg, en die volgende sondag kom die ander pastoor, en hy preek ook, en hy preek oor die hel, en hulle beroep die tweede pastoor, en die pastoor sê toe vir hulle, maar luister, die pastoor vind toe uit, maar die eerste pastoor ook oor die hel gepreek, hulle beide oor dieselfde onderwerp gepreek, hoe is dit dan moontlik dat julle my gekies het? Hulle sê, nee, dit is baie makkelijk geweest. Die eerste pastoor het gepreek oor die hel en het gebleik asof hy baie bly is, toe hy die boodskap oor die hel bring, en vol blydskap is. Jy het gekom met baie seer in jou hart, met een hartseer, wanneer jy oor die hel preek. En ek wil vir jy sê, dit is vanoggend inderdaad die geval, dat ons kan vanoggend hier staan en sê, weet jy, pas op, dis waar jy in op pad is. Maar in jou hart is vanoggend, om te sê mense, en ook as kind van God vanoggend, om werkelijk waar weer te besef is, as ek en jy vanoggend sê, hoorie, ons is kind van God, dan is ons mense wat ons ken wat nog nie daar is nie. En is opnuut vir ons net belangrik om te kyk na hierdie goed. En Lukas 16, kom ons gaan vanaf vers 19. Het sê, daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig gelewe het. Excuse. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doodryk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my, stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel. Want ek ly verskriklik in hierdie vuur, maar Abraham sê, my kind, onthou, dat jy in jou leeftijd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan het hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan, na julle toe nie kan sien nie, en die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan, vader, stuur hom toch na my pa se huis toe. Luister, ek het nog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister, hy het antwoord echter, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die doodheid opstaan. Nou, ek het hier gesê, dis een werklike verhaal, as jy kan kyk na die gelykenisse wanneer Jesus vertel, dan gebruik Jesus nooit name van werklike karakters in die Bybel. Jesus altyd praat van 'n man, of 'n vrou, of wat hy die verhaal. In hierdie geval praat Jesus en hy gebruik Abraham. Nou, ek kan nie sê, hoekom ek het sê, Jesus lieg nie, God lieg nie. So God kan nie sê, Lazarus het vir Abraham gesien en lieg nie. Net wel, want ons God alleen af. Dan kan ons vir oggend deure toemaak, mekaar sê, weet, ons is bezig om een grap hier so. Ons, so ek wil jy moet die intensiteit van dit besef. En die ding is, wanneer hy kom en hy vertel hierdie verhaal, dan is daar iets wat ons hier vir oggend moet sien in hierdie. En ek wil 4 opmerkings. Baie van ons het al gehoor van hierdie goed, maar ek wil vanoggend 4 goed gaan kyk na uit hierdie verhaal wat ek optel. Jy sien, ek glo dat hierdie jong, of hierdie ryk man, te sterwe gekom het, en is hy al in die begrip, wat allemaal van hy wel was in begrafenisse, dan nie ken hy, en praat wat ek sê, die ritueel, hoe is dier alles gaan, wat nooit lekker is nie. Maar daar is een gedeelte wat ons, eindelijk altyd betekent, maar nie, daar is iemand wat kom, een paar woorde sê oor daar die persoon. En ek kan my voorstel dat, iemand heel waarschijnlijk, ek weet nie wat die traditie was op daar stadie, maar daar staan en sê, weet hierdie was so'n goeie man, hy het dit en dit gedoen, hier het hom so geseen, let wel, God kan jou seen, al die jou mokkie. God het hom so geseen, hy was 'n ryk man, hy was 'n goeie man in die gemeenskap, kerk toe gegaan, en ons is so bly, vanoggend hy is op 'n beter plek, ek hoor het so baie keer. En het is so, ons as familie wil het ons eindelijk vir mekaar sê, om beter te voel daarover, want dan sê, jy sê, hy is op 'n beter plek, want dit bring vertroosting. Maar het breek my hart soms, as ek wil amper sê, by 'n begrafenis staan, en ek weet dat ek weet, dat wanneer ek op die vrug moet kyk, en is nie vir my vanoggend om te oordeel nie, dat God alleen oordeel, en ons sal nie weet wat is aan die ander kant kom nie, maar wanneer ons die vrug waarneem, dan sit jy 'n klomp vraagtekens, en dan sê mense soms, jy sê, ek is so bly, jy is op 'n beter plek, en dan sit so rilling wat deur my hart gaan, as ek sies, ek wens ons besef werklik waar, hoe hoog die standaard is, nie een van ons het kan maak eindelik nie, die Heer is die een sondige daad is genoeg om jou uit te vat, daarom moet ons Jesus nodig vir oggend, daarom moet ons genade, dankie Heer, dat het is hier vir oggend, dat ons deur werke hoef te vermag nie, en die ryk man sterf, en in 'n split sekonde, bevind hy homself. En ek wil amper vir Joep daar vraag, miskien op 'n ander dag, Joep, ek kan met jy getuig, ek het al met Joep gesit, en Joep het by die dood gaan omdraai, wat hy ervaar het, daai oomblik, ek gaan nie daar gaan, Joep sal weet,
Jy kan met Joep gaan gesels na die tyd, hoe jy voel, dat jy uit jou lichaam, dat jy op pad is, iewers heen. En dis a wake-up call op die oomblik, wat plaasvind. Ek sien hierdie ryk man, wat dink sy lewe so raait, in die volgende oomblik, bevind hy homself in Hades. Ek hoop is die regte Afrikaanse uitspraak volgend. Let wel, dis nie die put van die vuur nie, waar is, waar allemaal gaan, na die groot oordeel in openbaring 20 nie. Dis wel een plek, waar allemaal gevangen gehou word, en hy bevind hom in hier die slechte plek, in pijn. En die eerste ding wat ek opmerk in hierdie verhaal, en ek weet, het gaan vanoggend al ons theologie so bietjie skit, en ek is hier vanoggend met die theologie klaar sê, ek is net hier om te deel wat ek sien hier in die woord is, dat die man, dat die ryk man, Abraham kon sien. Met ander woorde, Abraham was nie in die hel nie. Dat die ryk man, en ek dink dit moet 10 keer erger wees, ek het nooit so daarna gekyk hier, dat die ryk man kan sien, daar is 'n beter plek in die kant. Daar is hoop in die kant, maar ek kan nie daar kom nie. Jy sien, dit sê vir my, daar is 'n moontlikheid vir oggend, en ek wil dit nou nie, ek wil nie in 'n, soos ek sê, in teologiese bespreking gaan nie, dat deel van die pyn en die hartseer en die ergerheid van die hel is die feit dat ons sal in staat kan wees om moontlik te kan sien in die hemel in. En kan sien, hoorie, daar is hoop in die kant, maar daar is geen hoop in my nie, want daar is a gaping. En ek weet nie wat is die ergste in die hel nie. Thuy sê, dis die vier, ek dink is die feit dat God se teenwoordigheid die daar is nie. Die feit dat daar neer geen hoop is. Ek wil sê, elkeen van ons volgende het hoop. Al is jy in omstandighede wat jy voel, weet jy, dit druk nou finansies, wat ook al het mag wees vir oggend. Toch in die achterkop, hoop ek en jy toch, maar die skip kom voorbij een of ander tyd, met een bykie hoop, of ek het een plan oor 10 jaar van nou af, het is nou, daar gaan hoop, daar gaan iets. Elke een, maak die saak waar jy volgende sit, jy het hoop. Al voel het die vir jou volgende so nie. Maar in die hel is daar geen hoopie. En ek probeer my kop rondom hierdie hele ding kry van ewigheid, en ek kan nie. Hoe lang is ewig? Ek glo nie ons kan begin om te verstaan nie. Net soos die goeie deel daarvan is. En hou, bly by my, gaan nie net oor die slegte vir oggend praat nie, maar ek moet vir oggend die fondasie lê. Ek dink die ergste moet wees om in die hel te wees, en my, of anderstrom in die hemel, en ek sien van my familielede. Dis hoekom my hart klop vir mense wat nog vir wie ek lief is. En God is nog nie klaar nie. Ek kan sien mans en vrouwens en die Bybel praat daarvan. Dat die een gaan hierdie kant toe en die ander aan die kant. Kinders, families, en dan besef ek, en weer eens terug te kom na vanoggend toe, wat se taak het ek as ouer, om my kind so groot te maak, en ek kan nie my kind forceer nie, ek kan nie kies vir my, maar ek besef net, Here, help my, om my teenwoordigheid van u te skep in my huis, om 'n atmosfeer van liefde te skep, 'n atmosfeer waar die Heilige Gees gemaklik is in my huis, om my kind te bevrug met die evangelie, want papa kan nie vir my, ek kan nie vir my kinders kies nie, en al wil ek graag, en wens ek kon hulle manipuleer om te sê, kies die regte ding, ek kan nie vir my pa kies en ek kan nie vir my ma kies en ek kan nie bid en ek wil jy sê vir oggend, ek groot is deel van hierdie hopeloosheid wanneer ons gaan kan sien in die hemel en ons, excuse, miskien nie 'n goeie voorbeeld hê, want dit beteken ons dat, maar wanneer mense kan sien in die hemel in en dat geen hoop hê, jy weet, jy kan nie daar kom hê. Jy sien, vers 25, Abraham sê, en ek dink hierdie woorde is een van die mees, hoe sal ek het stel, the most scariest words that will ever be heard in hell. Seun, onthou. Dis wat Abraham vir hom sê. Jong man, onthou. Ek dink wanneer is daar beland, of wanneer iemand daar beland, en jy vind jy is op 'n plek waar jy nie meer wees nie, en hy sê vir jou, onthou jy, daar die sondag ochend, dit kan jou hart geklop, en ek wil jy volgend sê, dat is iets wat ons noem in Engels, buyer's remorse, jy al iets gekoop wat die spyt is na die tyd, weet nie, hoekom het ek die ding gekoop, ek het in my geld gemors, moes myself net op daai oomblik beteel het. Nou het ek hierdie ding en dit en nou sit ons met hierdie. Ek wil vir u sê en ek sê dit in Engels vanoggend. I believe there will be invitation remorse in heaven. Want die feit in die staat bly staan dat ek glo dat ons in die hel, dat is in die hel nie Alzheimer gaan hê nie. Dat ons gedagtes so helder gaan wees dat God dit voor ons gaan afspeel en sê onthou jy ek het net een keer in jou deur kom klop. Inteendeel, jy het gesit tussen gelowiges. Ek het mense rondom jou geplaas. Ek het geklop en geklop. Onthou jy daai Sondag? Onthou jy daai oomblik daarso by die werk? Ek het en jy het opgestaan en uitgeloop. En ek dink dit breek my hart as ek daaraan dink net. Daar aan mense is moontlik vandag wat op hierdie oomblik hier sit en gaan uitstap en hoor my hart vanoggend hierso. Dat jy dalk voor God gaan staan en as jy nie vanoggend in 'n plek is waar jy verhouding met God is en jy draai weg van hom en jy kry dalk nie weer daai geleentheid nie. Dat die Here jou dalk gaan terugbring na Sondag 23 November toe. En sê onthou jy daai Sondag 23 November, ek het weer 'n keer gekom klop aan jou deur. En jy het omgedraai en weggestap van my af. Jy sien want daar's gebed in die hel. Ek gaan 'n tissue vra my. Dankie. Gelukkig is die kamera nie aan vandag nie. Sien, daar is gebed in die hel. Weet jy, ek dink is iets anderster wanneer jy bid en God antwoord jy. Ek praat nie van die tipe antwoord. Ons wonderstel God, soms met God antwoord. Here, jy antwoord jy my gebed, jy voel of ek in die dak vastbind. Maar as iets anderster is God se teenwoordigheid onttrek word en jy bid en jy weet, weet jy, ek bid, maar daar is eintlik nie hoop nie. Ek gaan hierdie en hierdie ryk man kom by 'n plek wat hy begin bid, maar daar's geen antwoord nie. Eerstens bid hy, Here, help my, en ek dink dis die natuurlike wanneer ons in so pyn, wanneer ons in hopeloosheid beland, dan kom jy in 'n situasie wat jy net uit dit wil uitkom en sê Here, help my. Daar's 'n persoonlike uitroep. En dan sê hy vir hom, en dis wat ek wil hê jy moet sien, ons ontliggame, ons gaan nie net daar in 'n siel wees en jy gaan 'n simboliese we're not going to suffer symbolically. Dis vir ons moeilik om hierin te besef. En ek gaan nou vir u wys 'n getuienis van iemand wat daar was. Wat teruggekom het en ek weet vir party skokke dalkie, ek kan vir u sê as jy dit vanoggend gekyk het, gaan die Here iets oopmaak in u, bewus maak van goed wat jy nog nooit dalk so gevoel het nie. En die ryk man sê Abraham stuur tog net vir Lazarus net om sy vinger nat te maak en op my tong te kom sit. Met ander woorde, 'n liggaam. Net 'n druppel water. Net 'n druppel water. Nie, is jy al so dors dat jy dink, weet jy, as ek net 'n druppel kan kry. Intense dors dat jy dink, net 'n druppel is genoeg. Ek was nog nie by daai plek nie. Maar ek wil sê, dit is 'n plek waar ons onsself nie wil bevind nie. En wanneer hy by 'n plek kom en sien, weet jy, hier is nie hoop nie. Hier is nie hoop vir my nie. Dan bid hy en sê, maar stuur toch maar net iemand vir my familie. Want ek is vasgevang hierso. Ek weet, ek sien hoop meer nie. Ek sit nou waar ek sit. Maar hulle daar buiten, hulle wat nog onder op die aarde is. Ek het 5 broers, asseblief. Weet jy, ek dink die beste evangeliste, as ek wil amper sê, as ons moes gehad het op die aarde, is hulle wat in die hel was en teruggekom het. Wat gesien het, sy lewe is nooit weer dieselfde nie. En dis die ding, niemand op die meerderheid van die mense, ek het nog nie iemand behalwe die persoon en ek paar mense gehad het al sulke ervarings gehad het wat vir jou kan sê, hoorie, hy was daar. Ek dink as iemand daar moes wees en vanoggend aan my deur klop en ek weet is iemand wat werklik waar dood was, wat gesterf het, opgestaan het en hy klop môreoggend aan my deur. Ek en u weet, ons het al sê ons het 'n begrafnis komende Vrydag. Kom ons sou begrafnis en ons het deur alles gegaan en so week later hoor jy klop aan die deur en hier staan die persoon wat jy begrawe het. Hy sê vir my, ek was in die hel gewees. Wat dink jy gaan gebeur met ons? Ek sou gedink het ons sou tot bekering kom en dink, Here, bedek my, hoe sê hulle altyd. En ek gee my hart vir God en ek maak my saak reg Maar in teendeel, wat sê Abraham hierso? En hier is een baie belangrike beginsel wat ons moet besef hierso. Abraham sê vir hom, hy sê vir hom, stuur iemand na hulle toe, sê die rykman. Hy sê, nee, hulle het vir Moses en die profete, met ander woorde, wat hy eindelijk vir ons sê is, hulle het die woord van God. Wel ek vir u sê vir oggend, en ons dink so, ek weet ons dink so, as die wonderwerk gebeur, as die ouwe die dode uitkom, dan sal ek glo. Maar die Here sê, daar is iets sterker as dit. Ek weet ons is so geprogrammeer, hy sê, my woord is sterker as die wonderwerk, nie dat ons teen wonderwerke volgens spreek. Hy sê, as jy my woord het, dis die hoogste autoriteit. As jy dit wil glo nie, dan sê ek, jammer, daar is daar niks wat ek kan doen nie. En die Here gebruik verskeie maniere, maar het bring hom by 'n plek wat hy besef, daar is geen hoop nie. En in teendeel, wat ek ook jy moet sien hier so in hierdie verhaal, is dat die ryk man het geweet hoe om tot bekering te kom. Hy stuur hom, gaan lees daar die verhaal, hy sê stuur hom terug, so dat hulle saak recht maak, meneer. Met ander woorde, hy het hulle paar keer in die kerk gesit. Hy het al hierdie stories al gehoor. Jesus is jou redder, kom aan mense, ek vraag vir jou vandag, en ons tyd keer smeek ons behoorlik. Ek denk jy ons moet dit al doen nie, maar hy daar aan gesit vir 'n lang tyd. En ek weet, ek het so tyd terug gedeel, 6 maande terug, about it, I've been around the block. Dit is die thema van die preek gewees. Wanneer ons te lank blootgestel word aan 'n godsdienstige omgewing, wanneer ons hierdie goed begin ken, wanneer die teenwoordigheid van God my nie meer aanraak nie, wanneer ek nie meer gebroken raak in die Here se teenwoordigheid nie, my tyd hardloop uit, ek het soveel wat ek nog wil sê volgende. En hy kom by 'n plek, daar is geen hoop nie. Hy het hoop nie vir homself nie, en hy kan nie uitreik na hulle daar buiten nie, want daar is 'n gaping. En nou wil ek hê, jy moet saam met my kyk. Na Bilwiese, ek het dit gewys, ek denk ek was kort hier so gewees, 2 jaar terug, ty van hier het hier gesien, miskien moet jy saam met my dit hier kyk vanoggend. Een man wat in vir 23 minute in die hel was, het een boek geskryf, 23 minutes in hel, en terugkom, en sy leven verander. Robert, is jy recht daar? Ons kan nou ingaan daar, kom ons loer my daar.
This is what he said. There's such an intense darkness in hell. It's overwhelming. There's an evil presence about the darkness. And that's just dark. And Exodus 10:21 talks about a darkness which may be felt. You can actually feel the darkness. And I crawled out of the cell. That's about as much strength as I could get. And as I crawled out of the cell, I could hear the screams of millions of people screaming at the top of their lungs. And it was deafening to hear all that. If you ever heard someone scream in torment, it's awful. And I got outside the cell, absolute pitch black darkness. But in the one direction I could look and I saw flames leaping high up in the sky coming from about 10 miles away. And there was a large pit about a mile across. And then I was taken and placed over next to this pit of fire. When I arrived next to that pit of fire, that's where I could see people. I actually saw people through the flames. You couldn't see well because the darkness is so intense. The light from the flames doesn't travel. But you could see through the flames and see people actually burning in the flames. And it's not metaphorical or allegorical flames. It's real fire in hell. And these people are burning. And like I said, the heat is tremendous. People are screaming. The stench is so foul. I had my full memory. I thought about my wife up on the earth, that I would never get to her again. She would never know where I was at. I could never get out. I understood that there were people up on the earth's surface. And most people don't realize there's a whole world going on down there. And I was down deep in the earth. I had an understanding that I was down deep in the earth. And there's many scriptures for that, 49 to be exact, where hell's located today. After judgment day, it'll be cast into the lake of fire. But right now, it's down deep in the earth. And there were different levels of torment, different degrees of punishment. I understood that there were many people in different positions than I was in, much worse, but there's no nice level in hell. Every area is torment and awful beyond anything you can imagine. You're completely void of any kind of strength in hell. Any movement takes tremendous effort. And I looked up and there were these two enormous beasts in the cell, like nothing I'd ever seen before. One was reptilish in appearance, bumps and scales all over its body, large jaw, huge teeth, and about a foot long claws. And they were about 12 or 13 feet tall. Now that might sound like a colorful exaggeration, but that's how big these particular two were. And there's scripture for everything I've saw. I wish we had time to give it all, but there's scripture for even the size of demons and so forth. But that's where I found myself lying on the floor and observing these beasts. They were blaspheming and cursing God. They had a hatred for God. And then they directed that hatred towards me. And I wondered why, what have I done to them? But they hated me with a hatred that you've never felt before. And the one picked me up, threw me into the wall. I felt bones break. The other one picked me up and dug its claws into my chest, tore the flesh. And I wondered, why am I still alive through this? I should be dead, but yet I was still living. I had a body, just like you would imagine. Matthew 10:28 says, fear him which is able to destroy both soul and body in hell. You have a physical body of some kind, but yet it holds up under all this torment. And I noticed there was no blood or water coming from the wounds. But, you know, Zechariah 9:11 talks about thy prisoners out of the pit where there is no water. So there's no water in hell, and there's no life of any kind. Leviticus 17:11 said the life of the flesh is in the blood, so there's no blood in hell either. The thirst is beyond anything you can imagine, like the rich man mentioned in Luke 16, where just one drop of water would have been precious. Well, I wanted just one drop that would have been absolutely precious, but you never get to drink again. You never get to eat. You're hungry. You never get to sleep. And you need to sleep in hell, just like you would need to sleep here. So you can imagine never sleeping ever again. And so these are all the things that you have to endure. Any one of these things would kill you. And you want to die, but you can't. The strongest thing I thought about and remember was the hopelessness. The terror and the torture and all that is awful. But to be hopeless is beyond anything anybody can ever imagine. You see, the Lord blocked it from my mind that I was a Christian. I've been a Christian for 37 years. This happened 9 years ago. But He hid it from my mind. There's many scriptures I could give you for that where He can do that. We know God can do anything, but there's scriptural support I could give you. But the reason He did it was so that I could experience what they feel there, hopelessness. You see, if I was there as a Christian, I would have known, He's getting me out of here. But see, as an unsaved person, I experienced what they felt, and you'll never, ever get out. That's the worst part of hell, that you'll never get out. It's eternal.
There is a hell. If there is a God, there is a hell. If the Bible is God's word, there is a hell. If there is a heaven, there is a hell. And Jesus said, fear this. If you're not prepared to meet your God, fear this. Because there's no way that you can enter into heaven without Jesus Christ. Bill, you're here. You flew in today from California. And I just want you to take a minute. What would you say to teenagers who've got their whole life before them, but Satan is dangling things? What would you say to them tonight about this place called hell?
I would say to everybody here, first of all, please don't treat this matter lightly. There's nothing more important than your soul because it's eternal. Hell is forever. And what the Bible says is true. It's not important that any of you believe my experience, but what is important to believe is what the Word of God has to say. That's the only thing that matters, because it is true what the Bible says about hell. It really exists. And it's far more horrendous than any of us can ever even try to explain. No movie you've ever seen would ever come close to describing the horrors of hell. The fear level is so high in hell because there's no one's going to come rescue you. There's no Calvary coming from over the hill. You have to experience all those things I mentioned. And to try to relate to you a little bit about fear, because there's no words I can really paint a picture of, but I know something about fear. We saw sharks with Pastor, and I used to surf. When I was 16, I was surfing off Cocoa Beach, Patrick's Air Force Base, and there was a bunch of sharks came by. And the guy next to me got his leg torn off. I saw it, blood all over the water, and the shark grabbed me. He bit my board in half and pulled me down under the water. The paper said they were 9-foot tiger sharks, vicious sharks. And he pulled me down, had my leg in his mouth. Well, you can imagine that moment, the fear that was in me. I'm telling you, it was terrifying. But that fear paled in comparison to what you feel in hell. It wouldn't even register. And the fear in hell is eternal. You'll never get out. God saved me from the shark, opened its mouth and let me go. Praise the Lord. That was God.
And for 23 minutes, those 23 minutes changed your life when you came out of the dream. What did you do? What did your wife, it terrified her? What happened?
Well, I woke up, I came back in my body, and I saw my body lying on the floor. I came back in, and when I came in, the horrors of hell flooded my mind, because on the way back, I was traveling back with the Lord. And 1 John 4:18 says, perfect love casts out fear. So I had no fear whatsoever being with the Lord. But when he left, then the fear of hell came back in my mind, and I instantly went into a traumatized state, and I began to die. And I screamed out, and I woke up my wife, and she began to pray for me. And I just prayed, pray for me, pray for me. The Lord's taken me to hell, and he removed the horrors from my mind. He left the memories, but separated the horrors. Because I would have died with that kind of horror in your mind. You can't live with it. The fear is that bad. But it's changed my life, because I've always served the Lord, but it's given me a passion and a desire for souls.
Yeah.
It's given me a better overall eternal perspective.
Yes.
On this life. This life is short. You know, we don't have many years. And compared to eternity, it's a little puff of smoke, like James 4:14 says. And so I would just want to encourage everybody here, serve God with all your heart, with all your might. Because, you know, you guys, this is the generation that's going to bring back godliness to America. Amen.
Amen.
You guys.
Thank you, Bill. We appreciate you coming. Your book is changing.
I told you I was going to give you hope as well. It's really stopping you. Lukas 7. Dit is amper die einde. Ek moet my nog 'n paar minute gee. Lukas 7 vers 36. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy toe in die huis van die fariseer ingegaan en aan tafel plek ingeneem. 'N sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die fariseer se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n alabaster flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog. Hulle gesoen en met die reukolie gesalf. En toe die fariseer wat hom genooi het sien, sê by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vroue dit is wat in hom raak, dat hy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets vir jou om te sê. Meneer, sê dit, antwoord hy. Jesus sê, twee mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld, die ander 150. Omdat hulle niks gehad het om te meer te betaal, het hy die skuld vir albei kwyt geskelp. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? En Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwyt geskelp het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe om, sê vir hulle vir Simon, sien jy die vrou, ek het in jou huis gekom en jy water vir my voete het jy nie gegee nie, maar sy het met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. En dan gaan het aan vers 48 en sê, Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam in tafel was om mekaar sê, wees hierdie man dat hy self sonde vergewe. Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Inteendeel, ek wil jou net vers 47 ook leef. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Sien, daar is 'n beginsel hier, en ek wil afsluit met twee idees, of twee punte wat ek hier wil uithaal uit hierdie gedeelte. En ek het beloof, ek gaan vir jou hoop gee vir oggend. Want dankie Here, as jy vir oggend hier sit, en jy was al by daardie plek wat jy knie gebuig het, soos ons vanoggend gesing het. Is daar hoop vanoggend vir ons. Is daar vir ons vanoggend rede om dankbaar te wees, en te sê, Here, dankie.
Maar ek wil vir jy sê, die woord sê in Romeine 3 vers 23, dat almal van ons gesondig het, en het almal op pad is. Maak nie saak of jy in 'n godsdienstige huis, ek gee nie om nie, dat daar 'n dag moet kom in jou lewe, of dat daar 'n dag was in jou lewe, wat jy moes buig voor hom. Sê, Here, tot hier toe, nie verder, ek kan nie. En ek sien een ding hier, is in vers 38, is wanneer die vrou kom, in Jesus se teenwoordigheid, en ek kan nou nie die verhaal van my sien afspeel, dat sy moes gehoor het van Jesus, dis wat die woord sê, en die Here sit daar en kuier by hierdie fariseer, en dan stap sy in, en lyk wel, die woord sê nie daar, dat Jesus begin preek het, en vir haar gesê, weet jy, jy is een sondaar, kyk hoe gaan jy aan, ek glo dis genoeg vir oggend, vir elkeen van ons wat hier sit, om een keer in God se teenwoordigheid te kom, sonder, dat ek woord spreek, sonder dat enige iemand woord spreek, dat jy daar op een plek kan kom, en is alleen die Heilige Gees, wat het volgende kan doen, jou bewus maak, en dan sommige van jy wat volgende sit, en die Heere maak jou bewus, dat jy dalk nie op die rechte plek is nie, nie die wat ek sê volgende, het hier die feit, dat die Heilige Gees jou bring by een plek van, ek is nie by die rechte plek nie, en hierdie vrou kom by daar die plek, waar sy in haar eie lewe in oënskou neem, sy sien teenwoordigheid van Jesus, en dan begin sy net breek, want jy sien, dankbaarheid, of danksegging, sy bron is van binnen af, dus wanneer ons by die plek kom, en sê, weet jy, ek het hom nodig, my leven is een gemors, ek kan nie so aangaan, en dan doen die Heilige Gees iets daar in haar hart, soos hy met die vrou genoem, sy breek voor Jesus, en sy begin huil, en huil, en huil, sonder om een woord te sê, geluk God kon, Heer, Jesus kon op daardie oomblik sien, in haar hart, en sê, weet jy, hierdie vrou het berou, hierdie vrou besef, waarin sy op pad is, ek gee nie om wat hierdie fariseer sê oor haar nie, want hy praat nog oor die issues, ek kan na haar hart kyk, maar wat mooi is in hierdie verhaal is, dat, danksegging, ek gaan dit in Engels sê, thanksgiving is a corresponding act, ja, in ander woorde, wat ons mekaar sê is, ons kan nie net vanoggend mekaar sê, maar ek is so 'n dankbare persoon nie, ek is so dankbaar teenoor die Here, maar daar is nie iets wat volg saam met dit nie, want uit dankbaarheid vloei iets, hierdie vrou het by 'n plek gekom, in haar eie lewe, sy het gebreek voor God, verbreek voor Jesus, en toe begin sy olie vat, en homself, dit het daar iets gekos, dankbaarheid gaan jou iets kos, dit gaan beteken, jy gaan iets moet doen, wat jy dalk nie wil doen nie, somtijds, binnen ons kultuur wil ek amper sê, partij keer beteken het dalk, hierdie vrou wat moet kom haarself verneder, en kom breek, maar sy gee nie om nie, want sy weet voor wie sy staan, en ek denk partij keer is ons so gereserveerd, die Here moet ons so, ek wil amper sê, 2-3 klappe net gee, en sê, weet jy, kom net, raak net wakker, kom net uit, maar partij keer wil ons dankbaarheid betoon, maar ons sit met ons monde toe, en ons praat nie van wat God doen in ons levens nie, ons spreek nie, ons praat nie oor hierdie goed, waarvan is ek gereed, weet jy, ek kan nie stil bly nie, want ek weet waarin ek op pad was, ek weet wat my einddoel was, maar ek wil vanoggend vir jy sê, ek is so dankbaar, want ek is nie meer daarin op pad nie. Dankbaarheid is iets wat hier binnen bly en daar is nie emosie nie, daar is nie uitdrukking nie, dit is iets wat ons uitdrukking gee, en somtijds, like wie sê, somtijds is dit nie net woorde nie, somtijds, en dit is waarom gee so groot integrale deel is van dankbaarheid, want uit die plek van ontvang uit, Heere, dankie, ek het ontvang, maar ek kan dit net vir myself hou nie, moet ek gee, het sê dit myself is, Heere, die koninkryk, Heere, ek gaan my hand opsteek, as hulle vraag, waar kan ons help, Heere, ek moet begin kyk na my finansies, maar weet jy hoekom, ek praat hier oor geld, ek is hier achter die geld vanoggend aan nie, het is maar net die uitvloeisel van my hart, het is al wat het is, het is maar net ek wat vir God sê, Heere, hier besit my volgend, ek is dankie Heere, dat ek hier volgend, dat geld nie my God is volgend nie, dat sport nie my God is volgend, wat ook al het volgend mag wees, in my leven, geen afgoedering, dis jy alleen, daar die vrou kom by daar die plek, en sy besef dit, kom ons sluit ons oor volgend, dankie Jesus, wanneer laatst het jy vir God dankie gesê, wanneer laatst het jy uitdrukking gegee in jou dankbaarheid? Niemand rondkijk, ek wil vir jou oom begin, om net daar waar jy sit, met jou kop te laat sak, dat niemand rondkijk, jy net stil te raak met die Here daar so. Dankie Here.
As jy vanoggend hier is, en ek wil dit skiep, maar ek gaan dit nie skiep nie, want ek gaan ongehoorsaam wees aan die Here. En jy weet vanoggend dat jy nie by die regte plek is in jou verhouding met die Here nie. Gaan ek jou weer 'n kans gee vanoggend. Sê Gees my lei. En die Here roep jou vanoggend. Jy hoor dit in jou gees, die Here sê dis jy. Ek weet nie wie dit is nie. Die Here sê vir jou, vanoggend is jou dag. En niemand kyk rond hier. Wil ek vir jou geleentheid gee, net jou hand op te steek. Gaan jou nie teleerstel nie. Jesus sal jou nooit teleerstel nie. Dit sê Here, dis ek daardie persoon. Dis ek met wie praat vanoggend. Terwyl niemand rond kyk nie. Jy weet, dankie Here. Ek kan nou al sien, dankie. Jesus. Ek weet dis altyd, ek gaan my verhaal vertel en dan gaan ek vir u vra om dieselfde te doen. Een aand op 'n konsert, aan konsert toe gaan, sou niemand se nou onlangs nie nou. En ek het min verwag die Here gaan my daar ontmoet. Dit was so al 'n ander verrassing. Maar by enige vandag ter die uitnodiging uitgang en ek my hand opsteek, het ek myself bevind, ek kan nie self keer nie, ek is een van die dag voor gewees, en iemand het saam met my gebid, en as jy vanoggend by daai plek is, en miskien is iemand wat dalk nog hier sit, wat weet, jy het nie jou hand opsteek, maar jy weet, jy hou terug, daar is 'n worsteling in jou, dan wil ek jou uitnooi, ons is as familie hier so vanoggend, ons is hier vanoggend om enige iemand te verneder, ons is hier om saam met almal te juig, oor dit wat God doen vanoggend, as jy vanoggend besef, jou verhouding is reg, en jy het jou hand opgesteek, ek wil saam met jou bind, weet jy, as jy vanoggend nie eers daar die eerste stap kan maak, wil ek vir jou sê, as jy nie eers daar die eerste hekkie kan kom, as jy weet jy, dit, vir my, dit voel vir my soos 'n muur, soos 'n berg wat voor my lê, as ek moet na vore loop nou nie, want wat gaan die mense sê, dan wil ek sê, vergeet net vir 'n oomblik daarvan, ons allemaal is hier, ons allemaal moet daar die keuse op 'n tyd maak, so ek wil jou na vore roep, as jy vanoggend jou hand opgesteek, net as die Here, ek gee nie om wat die wêreld, ek gee nie meer om van die pad verlede nie, vanoggend stap ek uit vir u, om vinnig na vore te kom, ek wil saam met jou bid, as jy dalk nog hier is, en jy het nie jou hand opgesteek nie, kom ons bly so in bidding, net so daar waar jy is, kom net na vore, en dan gaan ek saam met jou bid vanoggend, dankie Here, dankie Jesus, dankie Jesus, die res van ons kan net so in aanbidding bly. Ek wil julle net saam met my bid vanoggend. Net agter my aan herhaal, sê Here Jesus, ek kom weer vanoggend na u toe. En ek besef waarheen ek op pad is. Maar Here, ek kom dankie vanoggend, dat daar hoop is vanoggend. Dat hierdie nie die einde is nie, maar dat ek vanoggend hoop in u vind. Heer, ek kom open vanoggend my lewe, my hart vir u. En ek vra, Heer, kom neem besit van my lewe. Kom draai my lewe om, Heer, vir u koninkryk. Amen. Heer, ek bid sommer vanoggend net vir elkeen en Matthijs is daar miskien vanoggend wat sit in te worsteling daar, en ons kry net hier daar eerste stapje gemaakt, en Vader, ek wil vanoggend net somme, as daar enigins iemand is wat vanoggend hier sit, en jy voel, weet jy, my hand opgesteek,